Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺអូទីសឹមក្រុមទីហ៊ានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចុះបញ្ចោក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតឲ្យរួមផ្ដុំគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តយន្តការច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាការទទួលស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមជាជំហានដ៏សំខាន់បំផុតដែលនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយផ្នែកអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាគឺត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមដើម្បីឲ្យកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងសាលារៀនពិសេសសម្រាប់ពួកគេអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាមួយលោកទេពច័ន្ទសុធាវ័យ37ឆ្នាំអង្គុយសង្កេតមើលកូនប្រុសអាយុ11ឆ្នាំកំពុងធ្វើម្ហូបលោកសុធាបារម្ភខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តលោកបារម្ភខ្លាចកូនរបស់លោកមុតដៃដោយសារកុមាររូបនេះកំពុងប្រើកាំបិតចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីរៀបចំជាពងទាឲ្យលោកបរិភោគក៏ប៉ុន្តែលោកសុធារក្សាអារម្មណ៍នឹងនោហើយបន្តអង្កេតសកម្មភាពកូនខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោកបណ្ដោយឲ្យកូនរបស់លោករៀនធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងនិងតាមចំណងចំណូលចិត្តកូនរបស់លោកសុធាគឺសុធាវីរៈបុត្រត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញធ្វើការវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលកុមាររូបនេះមានអាយុ74ឆ្នាំទៅហើយ
ពេលនោះយើងគាត់ទួយកយើងអត់ជឿហេតុអី
លោកសុធាបន្តថា
បុតធាត់ក្មេងលូតលាស់លឿនមែនតើចាំនៅចន្លោះពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំកន្លងគឺការលូតលាស់ល្អខ្លាំងមែនតើដូចយើងក៏ចេះឈរយើងនិយាយគាត់លឿនរហ័សហ្មងមកឆ្នាំកន្លះឡើងទៅក៏យើងអត់អាចពិសេសបានដែរព្រោះកូនទូតប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់យកទាន់ចារអារម្មណ៍នៃការនិយាយទេ
ជំងឺអូទីសឹមឬភាសាបច្ចេកទេសហៅថា Autism Spectrum Disorder ត្រូវបានចាត់ជាប្រភេទវិបលាសផ្នែកប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមវិបត្តិលូតលាស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងការគ្រប់គ្រងលើអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមនិយមន័យផ្លូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញទៀតថានៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំនួន160នាក់មានជំងឺអូទីសឹមរីឯនៅកម្ពុជាវិញយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់មានជំងឺអូទីសឹមនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាលោកច័ន្ទសារិនជំងឺអូទីសឹមមានច្រើនប្រភេទនិងកម្រិតហើយរោគសញ្ញាដែលអាចឲ្យអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យដឹងបានមិនមែនស្ថិតនៅលើសារពាង្គកាយមើលឃើញពីខាងក្រៅឬការពិនិត្យឈាមការពិនិត្យសំណាក់នោះទេអ្នកជំនាញធ្វើការកំណត់ជំងឺអូទីសឹមនេះនៅលើបុគ្គលណាម្នាក់បានតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យលើការវិវត្តអាកប្បកិរិយាទំនាក់ទំនងសង្គមនិងការប្រស័យទាក់ទងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងមួយរយៈពេលណាមួយជាពិសេសនៅក្នុងវ័យកុមារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាជាទូទៅការវិនិច្ឆ័យដឹងអំពីអូទីសឹមលើបុគ្គលណាមួយតែងតែធ្វើឡើងយឺតពេលដូចជាឪពុកម្ដាយដទៃទៀតនៅកម្ពុជាដែរដំបូងឡើយលោកទេពច័ន្ទសុធានិងភរិយាមិនអាចកំណត់សម្គាល់ថាកូនរបស់ពួកគេមានជំងឺអូទីសឹមនោះទេពួកគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថារបៀបលេងនិងសិក្សារបស់វីរៈបុត្រមិនដូចកុមារទូទៅលោកសុធានិយាយថា
3ឆ្នាំខ្ញុំយកគាត់ដាក់សាលាផងដែរថាយើងមើលអា level integration របស់គាត់ចូលនៅក្នុងអា normal kid នឹងយកដូចគ្នាគាត់ចូលចិត្តលេងម្នាក់ឯងសែគាត់ excited មកថាសប្បាយសប្បាយអស់ចិត្តមកប៉ុន្តែនៅពេលដែល3ឆ្នាំជាងចាប់ដើមច្បាស់មែនតើគឺ socialization ក៏អត់ចូលក្នុងការលេងមួយពួកមាក់ដតៃអញ្ចឹង ខ្ញុំតាម feedback ពីគ្រូមកអញ្ចឹងឮថាគាត់អត់ចូលរួមជាមួយដល់ទីដល់លេងឯងអីតែវាកាន់តែច្បាស់ដែលគឺថាយើងចាប់តាមចោលដល់ខ្លាំង
មុនពេលដែលលោកសុធាសម្រាប់ចិត្តនាំកូនរបស់លោកទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើតេស្តវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺអូទីសឹមលោកបានសង្ស័យចំណុចខ្លះកាលពីកូនរបស់លោកមានអាយុ2ឆ្នាំលោកសុធាបានរៀបរាប់ថាវីរៈបុត្រមានអាការៈដូចជាខ្លាចសំឡេងលាន់ឮខ្លាំងឧទាហរណ៍សំឡេងបាញ់កំជ្រួចជាដើមក្រោយមកទៀតលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវីរៈបុត្រមានអាកប្បកិរិយានិងធ្វើសកម្មភាពដដែលលោកសុធាបានបញ្យល់ថា
យើងចាប់ដើមមើលការហ្វឹកហាត់ប្រកបក្មេងនតីនៅពេលដែលគេលេងមានបាក់បាត់ឬលេងធ្វើនំទៅអីទៅនោះប៉ុន្តែបាត់គាត់ហ្វឹកហាត់លើតែមួយចំណុចនៃរបស់ហ្នឹងព្រោះទិញកង់ទាំងនេះគាត់ផ្ញើមកវិលតែកង់ស្ដាប់មួនអញ្ចឹងគាត់ហ្វឹកហាត់លើតែកង់យឺតទៅ spinning ហ្នឹងឲ្យដល់ mean spin just spin មកទៅវិល
អរិយៈពេលជាង7ឆ្នាំហើយតាំងពីពេលដែលលោកទេពច័ន្ទសុធាបាននាំកូនរបស់លោកគឺសុធាវីរៈបុត្រចាក់ចេញពីខេត្តតកែវមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងចម្បងមួយគឺផ្តល់ឱកាសឲ្យវីរៈបុត្របានទទួលការអប់រំនិងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញក្នុងដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់និងអភិវឌ្ឍរបស់គេលោកសុធាដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយក្រោយមកជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានចាប់ផ្តើមស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមកកំណត់យោបល់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយរយៈពេលក្រោយមកលោកសុធាថាលោកបានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការវិវត្តរបស់កុមារអូទីសឹមសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនមានអូទីសឹមដូចជាលោកទេពច័ន្ទសុធាដំណាក់កាលដ៏ពិបាកតែសំខាន់គឺការទទួលស្គាល់ហើយក្រោយមកគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកសុធាថាបញ្ហាចម្បងរបស់ឪពុកម្ដាយរួមមានការស្វែងរកសាលារៀនដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងពេលប្រជុំនឹងការរើសអើងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅលើកូនកូនរបស់ពួកគេព្រមទាំងការបែងចែកតួនាទីនឹងពេលវេលាការចំណាយដ៏ច្រើនប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមស្វែងរកគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលមានគុណភាពល្អលោកសុធានិយាយថា
បើជាយើងលុយមិនបាច់និយាយទេថាវាមិនបាច់និយាយយ៉ាងខ្លីថាវានឹងជាបងផុតឆ្នាំ2014 education គាត់នោះវាជាចង់30%ឯងខាងនោះចំណែកវិញខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមែនកុមារអូទីសឹមទាំងអស់មានលទ្ធភាពទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយកូនរបស់លោកសុធានោះទេលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមានកុមារអូទីសឹមយ៉ាងហោចណាស់20,000នាក់នេះជាតួលេខបានប្រមាណពីការស្ទង់មតិមួយដែលលោកច័ន្ទសរិនបានចងក្រងពីអង្គការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់70%ឬ80%នៃកុមារដែលមានសញ្ញានៃជំងឺអូទីសឹមគឺជាក្មេងប្រុសអ្នកជំនាញអាចវាយតម្លៃឬធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអូទីសឹមនៅពេលកុមារមានវ័យប្រមាណ3ឆ្នាំឬក្រោមនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការលូតលាស់ជាក់ស្ដែងរបស់កុមារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារលូតលាស់ឬអាចដឹងថាកុមារមានអូទីសឹមកម្រិតណាឬខ្សោយផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវការជំនួយពិសេសក្នុងរយៈពេលកុមារមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំអ្នកជំនាញអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់និងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំកូនៗនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសមត្ថភាពផ្នែកខួរក្បាលកូនៗរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍទៅមុខពិសេសផ្នែកទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រស័យទាក់ទងនិងការវិវត្តអាកប្បកិរិយានិងភាសាជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាសុកសុគន្ធមាលីវ័យ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសនៅសាលាអប់រំ KPCS កញ្ញាសុគន្ធមាលីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកចិត្តវិទ្យាកាលពីឆ្នាំ2019កញ្ញាសុគន្ធមាលីថ្លែងថា
ជាក់ស្ដែងកុមារដែលនំរើការពិសេសហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺកុមារអូទីសឹមតែម្ដងយើងដឹងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយគាត់អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាពុំបដាយគាត់សង្ស័យឬក៏អីឬជាការកំបញ្ញុំអាចចាំឲ្យគាត់ពិជាទីរេគាត់តែចាំមើលសិនទៅឬក៏យកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះសិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យតាន់ពេលបានន័យថាគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការជួយពួកអីបើសិនជាកុមារគាត់កាន់តែធំឡើងគឺយើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការជួយគាត់យូរទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលបានពរមានអត់នឹងហើយយើងជាគ្រូយើងត្រូវតាធៀប plan មួយគាត់បានន័យថាចំណុចណាដែលយើងត្រូវជួយគាត់ដំបូងគេ
កម្មវិធីអប់រំពិសេសដល់កុមារអូទីសឹមត្រូវបានបែងចែកជាពីរវិធីសាស្ត្រទី1គឺការរៀបចំដាក់កុមារដែលមានអូទីសឹមកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅជាបណ្ដុំសម្រាប់ការបង្រៀនជាក្រុមដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលជាឧបសគ្គចម្បងរបស់កុមារអូទីសឹមទី2គឺការកំណត់ម៉ោងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងគ្រូជំនាញផ្នែកអប់រំពិសេសនិងកុមារអូទីសឹមដោយផ្ដោតសំខាន់លើតម្រូវការពិសេសរបស់កុមាររៀងៗខ្លួនហើយសង្កេតមើលការលូតលាស់របស់កុមារនោះជាអាចមានការលូតលាស់យឺតផ្នែកនិយាយសរសេរអានឬការអប់រំអាកប្បកិរិយាជាដើមនៅកម្ពុជាការយល់ដឹងទូទៅអំពីជំងឺអូទីសឹមក្នុងចំណោមប្រជាជនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសរិនប្រធានបណ្ដាញអូទីសឹមកម្ពុជានិងជានាយកវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅដែលផ្ដោតសំខាន់លើការអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនិងពិការសតិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែឱកាសទទួលបានការអប់រំពិសេសរបស់កុមារអូទីសឹមនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះសាលារៀនពិសេសនិងធនធានបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កុមារអូទីសឹមលោកចាន់សរិនឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាកុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងកុមារទូទៅកម្ពុជាត្រូវការគ្រូជំនាញអប់រំពិសេសបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកុមារអូទីសឹមមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដែលត្រូវនឹងតម្រូវការលូតលាស់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ពួកគេនាយកសាលារូបនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅមានផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាអប់រំត្រឹមកម្រិតមត្តេយ្យនិងបឋមសិក្សាប៉ុណ្ណោះហើយសាលារៀននេះមានលទ្ធភាពទទួលបានសិស្សត្រឹមជាង200នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាកុមារអូទីសឹមនិងកុមារដែលមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាមានចំនួនតិចជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរៀនអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនេះទើបតែបានដាក់បញ្ចូលឲ្យក្លាយជាសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជានាដើមឆ្នាំ2021នេះលោកច័ន្ទសរិននិយាយថា
បញ្ហាអូទីសឹមគឺត្រូវការជួយឲ្យទាន់ពេលវេលាទាំងឲ្យបានជាមានការយល់ដឹងច្រើនក៏ពុកម្ដាយក៏ចាប់ដាប់ចុះឈ្មោះហើយមកទល់ពេលនេះយើងចុះឈ្មោះអត់បានគ្រប់នេះទេរហូតដល់ពេលនេះយើងមានកុមារអូទីសឹមរហូតដល់ជិត200អ្នករងចាំហើយនៅមានកុមារទេពញ្ញារហូតដល់600ជាងដែលកំពុងរងចាំយើងខ្វះសាលារៀននេះចំណុចសំខាន
់មកតាមលោកច័ន្ទសរិនមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺដោយសារកម្ពុជាបានចូលរួមជាភាគីអនុសញ្ញាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការនិងគោលនយោបាយអប់រំបរិយាបន្នឆ្នាំ2018ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសក្តីត្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញានិងជនដែលមានអូទីសឹមលោកច័ន្ទសរិនបន្តថា
កន្លងទៅយើងកន្លងទៅនៅពេលដែលកុមារយើងឡើងដល់កម្រិតបឋមយើងរុញទៅសាលារដ្ឋហើយនៅពេលរុញទៅអនុបឆ្លៃយើងរុញសាលារដ្ឋប៉ុន្តែបរាជ័យដោយសារតែសាលារដ្ឋគ្រូបរដ្ឋលោកអត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាលោកអត់មានការទទួលដកដាលពីខ្ញុំអញ្ចឹងគឺកុមារទៅគឺមានការឈប់រៀនសូត្រដោយសារគាត់រៀនចេះអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រឹងបុកខ្លាំងទៅលើមតិការអន្តរាគមន៍មិនទាន់ពេលគឺសំខាន់មែនទែនរៀបចំមតិបឋមហើយនៅអនុបឆ្លៃខ្លះៗប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺបតីបឋមសិន
លោកច័ន្ទសរិនរំពឹងថាការបង្កើតសាលាអូទីសឹមថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងនិងអប់រំដល់កុមារអូទីសឹមនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានអាជីពកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនាពេលអនាគតរីឯកញ្ញាសុកសកុមេលីគ្រូបង្រៀនផ្នែកកម្មវិធីអប់រំពិសេសបានចងក្រងផលិតសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសៀវភៅជំនួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយកុមារអូទីសឹមកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាការចងក្រងសៀវភៅនេះឡើងដោយសារនាងយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅពេលដែលខ្លួនរៀនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូទីសឹមកញ្ញាសុគន្ធមាលាលើកឡើងថាគ្រូអប់រំកុមារអូទីសឹមតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចេះបត់បែននិងសម្របខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្រៀនកុមារម្នាក់ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេបន្ថែមលើនេះទំនាក់ទំនងការសហការនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងគ្រូនិងអាណាព្យាបាលកុមារពិតជាសំខាន់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមគ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់ការលូតលាស់ដល់កុមារអូទីសឹមក្នុងការស្វែងរកទេពកោសល្យពិសេសឬអាជីពនៅពេលពួកគេធំដឹងក្តីសម្រាប់លោកទេពច័ន្ទសុធាដែលមានកូនអាយុ11ឆ្នាំមានជំងឺអូទីសឹមការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយអំពីជំងឺនេះហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលើវិធីនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូននិងការរំពឹងទុកពីកូនកាន់តែចាំបាច់ខុសពីឪពុកម្ដាយដទៃដែលគ្មានកូនមានជំងឺអូទីសឹមឬពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញាដែលតែងរំពឹងថាទទួលបានការសងគុណពីកូននោះ លោកសុធាថាលោកមិនអាចហើយនឹងមិនរំពឹងអ្វីទាល់តែសោះពីកូនរបស់លោកក្រៅតែពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនរបស់លោកអាចរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយឯករាជ្យហើយចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយប្រជាជនទូទៅបានហើយទោះបីជាកូនរបស់លោកកាន់កំបិតមិនទាន់នឹងឬហាន់បន្លែយឺតក្តីលោកសុធាសង្ឃឹមថាដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងអប់រំត្រឹមត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអូទីសឹមនឹងអាចចាប់យកការចំអិនម្ហូបដែលខ្លួនចូលចិត្តធ្វើជាជំនាញជីវិតនាថ្ងៃខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អតីតទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអន់ចិត្តនឹងការបង្ក្រាបដោយបង្ហូរឈាមពីសំណាក់ពួកយោធាទៅលើបាតកោអហិង្សាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកបានរត់ចោលជួរនិងកំពុងតែឃោសនាទាក់ទាញឲ្យអតីតយុទ្ធជនមិត្តបោះបង់ចោលជួរដើម្បីចូលរួមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាមួយក្រុមដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីជួរយោធារដ្ឋាភិបាលតាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈបានចាប់ដៃរួមគ្នាជាមួយក្រុមពីរផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងៗដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាមករួមផ្ដុំគ្នានិងបញ្ជូនពួកគេទៅចងក្រងជាក្រុមប្រដាប់អាវុធតស៊ូប្រឆាំងដល់ធំមួយក្រុមទាហាននេះមានឈ្មោះថាទាហានប្រជាជននិងការពារប្រជាជនពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអូសទាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនានាឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីជួរយោធារដ្ឋាភិបាលលោកញីថូតាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមទាហានប្រជាជនបង្កើតឡើងកាលពីខែមីនាបានប្រាប់ VOA ថាពួកយើងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយយើងក៏នៅតែគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេដើរផ្លូវត្រូវនោះដដែលយើងធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកការនៅជាទាហានពីព្រោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ធ្លាប់ស៊ូទ្រាំឆ្លងកាត់ការលំបាកអស់ហើយយើងមកនៅទីនេះគឺដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាហានរត់ចោលជួរអាចប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែជារឿយៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រុមទាហានប្រជាជននេះអះអាងថាខ្លួនមានសមាជិកប្រហែល100នាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារៃអង្គារប្រាក់នឹងស្វែងរកជំនួយផ្សេងៗបែបលាក់លៀមនៅឡើយពួកគេមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនដាច់ស្រយាលដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមបះបោជនជាដើមភៀតតិចកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយយោធារដ្ឋាភិបាលទាមទារស្វ័យភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
លោកនីធូតាដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលគាត់កំពុងនិយាយតាក់ទងនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងការចោះចូលជាមួយក្រុមប្រឆាំងលោកសម្រេចបោះបង់ចោលមុខតំណែងដែលមានអនាគតល្អក្នុងអង្គភាពឃោសនាការដែលមានតួនាទីសរសេរសន្ទរកថាជូនអគ្គមេបញ្ជាការនិងជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីនអងឡាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដែលក្រុមយោធាបានបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើក្រុមបាតកោអហិង្សាប្រឆាំងទាមទារពំបានសម្រេចក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកងទ័ពនិងប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារជនរងគ្រោះភៀសច្រានជាអ្នកតវ៉ាគ្មានអាវុធក្នុងដៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបដិសេធលើតួលេខអ្នកស្លាប់ទាំងនេះលោកនីធូតាបាននិយាយថាសម្រាប់មេដឹកនាំយោធាទាំងនោះពួកគេគិតតែពីរឿងសម្លាប់ប្រជាជនជាជាងការពារប្រជាជនមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះមិនបានបដិសេធនិងវឹកវើយោធាឲ្យខ្លាចជាយោធាវិជ្ជាជីវៈឡើយដូច្នេះយោធាគួរគំគោរពតាមបទបញ្ជានិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញទៅ
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកបញ្ជូនសារចេញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថតសម្លេងនៃការប្រជុំនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានពេញនិយមក្នុងស្រុកពេលខ្លះក៏មានការបង្ហោះផ្សាយសារផ្ទាល់របស់ទាហានដែលនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចលើរឿងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងចោះចូលហើយខិតខំស្វាស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមទាហានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,500 នាក់រាប់ចាប់ពីថ្នាក់ពលតោរហូតដល់ថ្នាក់វរៈសេនីយ៍បានចោះជួជាមួយនឹងក្រុមតស៊ូគិតចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារមក ចំនួននេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃចំនួនកងយោធាដែលមានចំនួនប្រមាណ30ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកញីធុនតាបាននិយាយថាចំនួននៃការប្រដាច់ខ្លួនចេញជារៀងរាល់ខែក៏ចេះតែកើនឡើងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានប្រដាច់ខ្លួនក្រុមទាហានប្រជាជនបញ្ជាក់ថាពួកគេជួយទំនុកបម្រុងអតីតយោធាប្រដាច់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំណីអាហារលំនៅឋាននិងការវឹកវើជំនាញការងារសំរុំថាវិការរៃអង្គាសរួមផ្សំគ្នាបានត្រឹមប្រមាណ2-300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះត្រឹមពេលនេះដូច្នេះប្រភពថាវិការភៀសច្រើនបានមកពីការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជននៅក្នុងស្រុក
អតីតពលតោមួយរូបដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគាត់ចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនៅភៀកកណ្ដាលតំបន់បាហ្គោដែលជាកន្លែងផលិតអាវុធសម្រាប់យោធាកាលពីខែកញ្ញាលោកជឿជាក់ថាធ្វើសកម្មភាពទៅតាមមនសិការបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មាននិងបានចូលមើលគេហទំព័រក្រុមកងទ័ពប្រជាជនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពេលដែលឃើញក្រុមយោធាសម្រាប់ជនស៊ីវិលគ្មានទូសបីនិងកាន់កំភ្លើងដែលខ្ញុំចូលរួមផលិតធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំឈរអោបដៃមើលមិនបានទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាជាពិសេសទៅទៀតនោះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯកនិយាយអំពីបទពិសោធន៍គាត់រួចមករឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចោះចូលជាមួយប្រជាជនថែមទៀតក្រោយពេលបានទៅដល់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបះបោតាមដាល់ព្រំដែនថៃគាត់បានប្រាប់ថាក្រុមទាហានប្រជាជនស្នាក់នៅនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចនឹងវង្វេងផ្លូវនិងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅបើគ្មានការជួយពីក្រុមទាហានប្រជាជនមានក្រុមទាហានប្រជាជនខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
លោកញីថុតតាបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកពុំទាន់បំពាក់អាវុធនៅឡើយទេដោយជឿជាក់លើសារបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក្រុមលោកនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលចង់ប្រយុទ្ធតបតទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសេនាជនស៊ីវិលដែលបានកកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារក្រុមរបស់លោកក៏បានណែនាំប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធថ្មីៗផងដែរនឹងក៏បានចែករំលែកនៅព័ត៌មានអំពីកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាយើងក៏បានប្រាប់ក្រុមទាំងនោះឲ្យដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភាពទន់ខ្សោយផ្នែកអាវុធរបស់ពួកគេភាពទន់ខ្សោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងដូច្នេះពួកគេអាចយកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទាំងនេះមកប្រើដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅលោកមីនយ៉ូអ៊ូនាយកវិទ្យាស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលជាស្ថាប័នក្រុមអ្នកជំនាញផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងស្រុកនិយាយថាក្រុមយោធាដែលចោះចូលនិងក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធអាចមានព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែវាលំបាកណាស់ដើម្បីយកឈ្នះលើទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលអាអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាក់ស្រេះចំពោះក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលនិងម្យ៉ាងទៀតគឺការសង្ស័យថាពួកគេអាចជាចារបរោះរដ្ឋាភិបាលក៏ថាបានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចំនួនយោធានិងតម្លៃទូនាទីយោធាផ្ដាច់ខ្លួនស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយទេដែលមិនអាចធ្វើឲ្យរបបយោធាមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយនៅពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានអានឃើញថាមានការផ្ដាច់ខ្លួនជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែពុំទាន់មានជាលក្ខណៈអង្គភាពទេប្រសិនបើមានជាលក្ខណៈអង្គភាពនោះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានបញ្ហាធំក្នុងជួរយោធារដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសចំនួន46និងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តយន្តការដែលចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារអ្នកការពារបរិស្ថានដែលប្រថុយប្រថាននឹងការបំពាននិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេ អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zernau ហើយអ្នកស្រី Super Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អនុសញ្ញា Aarhus ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1988នៅក្នុងទីក្រុង Aarhus ប្រទេសដាណឺម៉ាកក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អឺរ៉ុបហៅកាត់ថា UNECE អនុសញ្ញានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាចងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសិទ្ធិជាច្រើនដែលត្រូវបានធានានៅក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះកំពុងត្រូវបានគេបំពានអ្នកស្រី Olga Algalierova លេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការ UNECE ថ្លែងថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាសិទ្ធិទាំងនេះមិនត្រូវបានគេគោរពអ្នកស្រី Olga Algalierova ថ្លែងថា
We have seen an increasing trend of environmental defenders living under the threat of retaliation and in the fear for their lives, especially in cases where they speak out.
យើងឃើញមាននិន្នាការកើនឡើងនោះគឺនិន្នាការដែលអ្នកការពារបរិស្ថានរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីការសងសឹកនិងស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេនិយាយប្រឆាំងនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំគ្មាននរណាម្នាក់គួររស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចចំពោះការក្រោកឈរដើម្បីបរិស្ថាននិងទីកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅនោះទេ
គណៈកម្មការ UNECE និយាយថាអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានគេគំរាមកំហែងបៀតបៀនបំផិតបំភ័យនិងថែមទាំងសម្លាប់ដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់គ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងគម្រោងបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីបង្កើតឲ្យមានទូរនីតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីអ្នកការពារបរិស្ថានមន្ត្រីនឹងអាចផ្ដល់ការឆ្លើយតបលឿនរហ័សចំពោះការបំពានដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយមានចែងក្នុងអនុសញ្ញា Aarhus អ្នកស្រី Mary Lawler អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការបង្កើតឲ្យមានយន្តការឆ្លើយតបលឿនរហ័សនេះអាចមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកស្រី Mary Lawler បានថ្លែងថា
As I outlined in my report to the Human Rights Council earlier this year, 50% of the human rights defenders killed, as recorded by OHCHR in 2019.
ដោយខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅដើមឆ្នាំនេះអញ្ចឹង 50% នៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដែលមាននៅក្នុងកំណត់ត្រាដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺពួកគេទាំងនោះធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍នានាដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មភាពអាជីវកម្មភាពក្រីក្រនិងការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកមានដើមកំណើតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាតិសាសន៍ភាគតិចផ្សេងទៀត
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការ Global Witness កាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាង300នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ 70% គឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះបង្ហាញពីយន្តការជាច្រើនដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាចប្រើបានដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនិងការពារអ្នកការពារបរិស្ថានឱ្យបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពយន្តការទាំងនោះរួមមានការចេញវិធានការការពារបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការទូតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈនិងការនាំយកករណីបន្ទាន់ទៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.